SBS
Radio.
Центар за истражување на полици за алкохол, Center for Alcohol Policy Research, CAPR, и Фондацијата за истражување на алкохол и образование, FAIR, се наоѓаат зад истражувањето кое покажа дека националниот број на смртни случаи од рак ќе опадне доколку австралиците го ограничат нивното конзумирање на алкохол. Според студијата, намалувањето на годишниот внес на алкохол од 1 литар на секој жител може да ги намали смртните случаи кај ракот на главата и на вратот, кај мажите за нешто помалку од 12% и нешто повеќе од 7% кај жените. Потрошувачката на 80 помалку стандардни пијалаци годишно по лице исто така ќе доведе до намалување од 15% кај машката смртност од рак на црниот дроб. Майкл Ливингстон од Center for Alcohol Policy Research вели дека за многу австралици овие препораки нема да бидат драстични промени од сегашните навики за пиење.
For heavy drinkers that will need quite a big reduction, for light drinkers not so much.
Националните упатства укажуваат на тоа дека возрастниот не треба да пие повеќе од 2 стандардни пијалаци на ден за да го намали ризикот за животно штетно влијание од алкохолот. Но ова ново истражување е прв сугестивен доказ дека намалувањето на пиењето кај населението може да ја намали превалинцата на смртни случаи од рак на глава, врат и црниот дроб. Господинот Ливингстон го поздрави извештајот. Тој потенцираше дека ако можат да се променат навиките за пиење кај населението, може да се намали и стапката на смртност од рак во Австралија.
If you can change population drinking, you can change cancer mortality rates in Australia.
Менеджер на ресторани Максим Пелегрин вели дека повеќе од половина од неговите дневни клиенти ќе нарачат алкохолен пијалок со својот оброк и смета дека Австралија ја наследи оваа британско-европска култура каде луѓето сакаат да уживаат во неколку чаши вино со убав оброк.
I think Australia got this British culture and it's at the end it's a European culture same as me where we love enjoying a few glass of wine when we have a nice meal.
Од алкохолот секојдневно се хоспитализирани 430 луѓе во Австралија. Алкохолот е одговорен за 5500 смртни случаи во Австралија секоја година. Но господинот Пелегрин вели дека блискиот однос на австралиците со алкохолот не е нездраво.
When we go for drinks, we go for drinks. We don't go to be completely drunk.
Тој вели кога одиме да се напиеме, не одиме да се опијаниме целосно. Главниот извршен директор на FAIR, Майкл Thorn, вели дека студијата открива потреба за подобрени кампањи за едукација во јавното здравје и поголема промоција на насоките за стандардните пијалаци. И тој вели важно е да се направи нешто во врска со извонредниот износ на рекламирање и маркетинг за алкохолот.
For restrictions to be placed on the availability of alcohol and most importantly to do something about the extraordinary amount of advertising and marketing of alcohol.
Прилогот за SBS го подготви Тара Косолето.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.